You're with SBS Radio.
Il-poplu fl-Awstralja ser jivvota fl-elezzjoni federali fit-18 ta' Mejju biex jiddeċidi min ser imexxi l-Awstralja. Bil-kampanja elettorali fl-aqwa tagħha naraw kif il-vot tiegħek jaħdem. Jekk int ċittadin Awstraljan li għandek 18 sena jew aktar, inti meħtieġ li tivvota fl-elezzjoni federali. Kull votant għandu jiżgura li jinsab fuq ir-reġistru elettorali u li d-dettalji dwaru ikunu tajba. Jekk ma tkunx fuq ir-reġistru elettorali ma tistax tivvota. Fil-diak mill-Kummissjoni Elettorali Awstraljana jgħid li kważi 600,000 persuna fl-Awstralja mhumiex fuq ir-reġistru elettorali.
It's really important for people who've moved since the last federal election or since they were enrolled to make sure that they're up to date with their address details or even if they've changed their name.
Sfortunatament iż-żmien diġa għadda biex wieħed jirreġistra jekk mhux fuq ir-reġistru elettorali għax id-data tal-għeluq kienet fit-18 ta' April. Waqt li l-votazzjoni tista' ssir qabel id-data ta' 18 ta' Mejju, il-biċċa l-kbira tan-nies fl-Awstralja jivvutaw f'post tal-votazzjoni dakinhar ta' l-elezzjoni. Fil-diak jispjega x'wieħed jistenna fil-postijiet tal-votazzjoni dakinhar.
If you're voting on polling day in your home electorate, your name will be marked off the electorate roll and you'll be given a white ballot paper for the Senate and a green ballot paper for the House of Representatives. Now the voting method for these ballot papers is different and it's very important to follow the instructions on the ballot paper.
Il-Kamra ta' Rappreżentanti tifforma il-Gvern tal-ġurnata. Fl-elezzjoni ta' din is-sena, 151 persuna ikunu magħżula biex joqogħdu u jiffurmaw il-Kamra ta' Rappreżentanti. Fil-diak jispjega il-proċess tal-votazzjoni fil-Kamra t'isfel.
For the Green House of Representatives ballot paper, you need to number every box with consecutive numbers from one through to however many candidates appear on the ballot paper.
Il-kandidat li jikseb aktar minn nofs, jiġifieri 50% tal-voti jirbaħ dak l-elettorat. Fil-diak jgħid li jirraġuni li il-votanti għandhom jimmarkaw b'numru kull kaxxa fuq il-karta bajda tal-votazzjoni hija li s-sistema elettorali fl-Awstralja għandha sistema ta' preferenzi.
The intent of the preferential voting system is to ensure that the most preferred candidate looking at all the preferences, is the one that's elected. This comes into play, of course, when no candidate has achieved more than 50% of the first preference vote.
Għalhekk jekk l-ebda kandidat ma jirbaħ aktar minn 50% mal-ewwel qatt tal-voti, il-persuna bl-anqas voti tkun eliminata u l-vot ta' dawk li jkunu ivvutaw għalihom imur għat-tieni preferenza tagħhom. Dan ikompli sakemm wieħed mill-kandidati jkollu aktar minn 50% tal-voti. Il-kandidat rebbieħ minn kull elettorat ikun madut u l-partit bil-maġġoranza ta' siġġijiet, jiġifieri 76 siġġu, jifforma il-gvern. Il-mexxej ta' dak il-partit imbagħad jassumi l-kariga ta' Prim Ministru. Jekk l-ebda partit ma jkollu siġġijiet biżejjed biex jifforma gvern, il-parlament ikun parlament bla maġġoranza. Partiti politiċi imbagħad javviċinaw partiti oħra jew membri indipendenti u jitolbuhom biex jiffurmaw koalizzjoni. Dan ġara fis-sena 2010 meta Julia Gillard kellha tifforma gvern bil-għajnuna tal-ħodur u l-membri parlamentari indipendenti. Il-votazzjoni għall-Kamra ta' fuq fl-Awstralja, is-Senat taħdem b'mod differenti. Kull stat itella 6 senaturi waqt li it-territorju kapitali Awstraljan u n-Northern Territory itellaw 2 senaturi kull wieħed. Fil-diak mill-Kummissjoni Elettorali jgħid li hemm 2 modi kif tivvota lis-Senat billi tagħmel numru il fuq mis-sinjal fuq il-karta tal-votazzjoni jew taħt is-sinjal.
If you're voting above the line, you need to number at least 6 boxes for the party or group appearing above the line. If voting below the line, you need to number at least 12 boxes for individual candidates of your choice.
Min hemmhekk tista' tkompli tagħmel numru f'kemm kaxxi trid tal-kandidati taħt is-sinjal.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.